Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Eteryje laida Akademija.
Mėly Marijos radijo klausytojai, gegužės 11 dieną Lietuvos edukologijos universitete buvo organizuojama nacionalinė mokslinė praktinė konferencija Tikėdami suprasite – antropologinis diskursas tikėjimo metus pasitinkant iš konferencijų seminarų ciklo Krikščioniškoji antropologija postmoderniai visuomeniai – mąstymo klišės ir atodangos. Ją organizavo istorijos fakulteto Katalikų tikybos katedra. Šiandien laidoje klausykitės daktaro kunigo Mindaugo Ragaišio pranešimo Atsivertimas – eiga ir veikiantis asmenys.
Taigi, žodis atsivertimas teologinėme mokyme reiškia pokytį posūkį. Grįždamas jis į išganimo istoriją apsireiškus į Dievą ir pasivesdamas jam, žmogus keičia gyvenimo laikyseną, vertybės, elgesio normas. Atsivertimas, anot Jėzaus mokymo, yra širdį liečiantis apsisprendimas, galiojantis ne tik tam tikram laikui ir tam tikriems sprendimams bei darbams, bet be jokių išlygų apimantis visą žmogų bei jo gyvenimą. Žengia šį žingsnį turi visiškai priklausyti Dievui, jį orientuoti į savo gyvenimą. Čia galioja principas arba, arba, taigi priklausai Dievui arba jam ne. Nėra vidurio kelio galimybės ir pabrėžiama Evangelijoje pagal Matą, kur cituojami Jėzaus žodžiai, niekas negali tarnauti 2 šeimininkams. Taigi reikia priimti sprendimą arba, arba. Būtina palikti senąjį gyvenimo kelią ir įsipareigoti sekti Jėzumi mokinių bendruomenėje. Iš esmės atsivertimas yra malonė, Dievo dovana. Tik pats Dievas gali perkeisti žmogaus širdį ir įvykdyti tokio masto pokytį. Apie tai nedviprasmiškai liudija visa biblinė bei bažnyčios tikėjimo tradicija. Ji pabrėžia, kad pirm žmogaus pastangų ieško Dievo visada eina Dievo malonė, kuri žmogų žadina, kviečia, skatina ir taip toliau. Antra vertus, malonės veikimas neužgožia bei nepaneigia laisvos valios apsisprendimo bei žmogiško veikimo. Bent daugumai iš jūsų turbūt yra girdėtas lotyniškas įsireiškimas gracia suponit naturam. Tai reiškia, prigimti suponuoja prigimtį. Jeigu žiūrint šio teiginio prasmės, jis maždaug būtų tokia, kad malonės veikimas neprieštarauja, nėra priešinga žmogiškai prigimčiai. Nes žmoguje egzistuoja Dievo troškimas, taigi tas malonės veikimas, jis nėra priešingas žmogui, žmogaus prigimčiai, bet tikrai jau žmogaus prigimtyje yra tas Dievo troškimas, Dievo siekis. Dar daugiau, malonė atsižvelgia į žmogaus prigimtį, jie remiasi. Tai yra Kristui atnaujintą gyvenimą stato ant prigimties pamatų. Taigi atitinkamai apie atsivertimą galime kalbėti tiek iš dieviškos malonės veikimo pusės, tiek išeities tašku pasirenkant žmogaus pastangas bendradarbiauti su malone, užtikrinti jos veikimui tinkamas sąlygas. Šiame pranešime daugiau koncentruosimės tie žmogiškojo faktoriaus vaidmeniu atsivertime. Formuluojant konkrečiau, bandysime panagrinėti, kiek ir kaip įmanoma atsivertimo procesą įtakoti iš šalies. Apie atsivertimą čia kalbėsiu siaura prasme. Tai yra kaip nauja tikėjimo apsisprendimą, arba kaip nutrūkusio, arba apsilpusio tikėjimo ryšio atnaujinimą. Kas šiandien yra ypač aktualu svarstymų apie naująją evangelizaciją fone. Į atsivertimo eigą bei čia veikiančius asmenis nuodugniau pažvelgti pagelbėti gali sociologijos bei psichologijos mokslų atlikti tyrimai. Pasiremsime amerikiečių mokslininkų Lofrant ir Stark išvystytų modelių, pagal kurį atsivertimas yra procesas apimantis 7 fazes. Žinoma, tuo nepaneigiamas staigaus atsivertimo galimybė, na, geriausias tokios staigaus atsivertimo pavyzdys, ko gero visiems yra puikiai žinomas apaštalo Pauliaus. Na, jeigu peržvelgtume Biblinę ir bendrai bažnyčios istoriją, surastume ir daugiau tokių atvejų, kad atsivertimas įvykdavo staiga. Visgi, kaip rodo patirtis, dažniausiai atsivertimas įvyksta ne iš karto, bet palaipsniui, veikiant eiliai tarpusavyje persipinusių asmeninio, socialinio ir religinio pobūdžio jėgų. Taigi dabar trumpai aptarsime paskiras atsivertimo fazes ir po to pabandysime konkrečiau įvardyti, kokią pagalbą atsiverčiančiam asmeniui gali suteikti bažnytinė bendruomenė ir paskiri tikintieji. Sekant aukščiau įvardintų modelių, tai pirma fazė būtų kontekstas. Kontekstu čia suprantama visa socialinė, kultūrinė, religinė, asmeninė aplinka. Skiriama tarp makro ir mikro kontekstų. Makro kontekstas apima kultūrinę ir socialinę aplinką platesnė prasme, na, tai sakytum būtų visuomenė su joje vyraujančia kultūra. Nuo padėties žmogų supančioje aplinkoje priklauso, ar šis jaučiasi patenkintas ar ne. Atitinkamai, nepasitenkinimas iššaukia pokyčių siekį bei naujų galimybių paiešką. Mikrokontekstas yra betarpiškas šeimos, religinės bendruomenės ir artimos kaiminystės pasaulis. Šios mažos grupės vaidina svarbų vaidmenį tapatybės bei bendrumo jausmo susiformavime ir yra reikšmingos atsivertime. Bet kokiu atveju, moksliškai nagrinėjant atsivertimą, kontekstui priskiriamas svarbus vaidmuo. Nes apie pokyčių žmoguje negalime kalbėti atsietai nuo šio gyvenimo fono. Antra atsivertimo fazė yra krizė. Dauguma atsivertimo tyrinėtojų sutinka, kad pirmą atsivertimo visada eina įprasto gyvenimo krizė ar dezorientacija. Jos priežastis visų pirma išvelgiama nepritekliaus patirtyje. Taigi yra iššaukiama įvairių sunkumų ir yra iššaukiama įvairių sunkumų, netekčių, išbandymų, sukeltos baimės, vienatvės, dvejonių. Taip pat čia svarbiu gali būti ir socialinės įtakos faktorius. Pasikeitus gyvenimo situacijai ar nusilpus kontaktams su iki tol dominavusia socialinė grupė, naujai iškyla gyvenimo įprasminimo klausimai. Atsiranda poreikis ieškoti alternatyvių prasmės aiškinimo sistemų. Trečia fazė atsivertime tai būtų ieškojimas. Ieškojimas yra procesas, kuomet asmuo siekia išpildyti savo gyvenimo prasmę bei tikslą. Ypatingai neįprastose bei krizinėse situacijose tokia paieška suintensyvėja. Ieškoma visų pirma priemonių asmeniniam augimui bei vystymuisi, kad būtų užpildyta atsivėrusi vidinė tuštuma. Klausime, kiek aktyviai pavienys asmuo dalyvauja šioje paieškoje nuomonės įsiskiria. Klasikinė religijos psichologija atsivertimą laiko daugiau pasyviu procesu. Pagal šį požiūrį atsivertimas įvyksta arba per Dievo įsikišimą, arba atitinkamus asmenis, kurie pasinaudodami atsivertėlio gyvenimo krize įtikina šį įsijungti į religinę bendruomenę. Naujasniuose religijos psichologijos bei sociologijos svarstymuose tokia samprata įvardyjama kaip nepakankama. Nors ir čia pasyvi reakcija įprasto gyvenimo krizė nėra visai paneigiama, bet tuo pačiu nurodoma, kad atsivertimo eigoje naujų, gilesnių dvasinių patirčių bei gyvenimo pokyčių ne tik ilgimasi, bet ir aktyviai ieškoma, taigi tas atsivertėlis ne tik tai, kad pasyviai laukia, kad jį kažkas palydės tuo keliu, bet taip pat yra ir aktyvios pastangos kažką tai keisti savo gyvenimą, ieškoti atsakymų. Taigi reakcija įprasto gyvenimo krizė gali būti labai įvairi. Nuo visiško pasyvumo iki sąmoningo, betarpiško aktyvumo. Ketvirta fazė atsivertimo procese būtų susitikimas. Šioje fazėje įvyksta susitikimas tarp potencialaus atsivertėlio ir atsiversti skatinančio asmens ir ar asmenų. Daug faktorių sąlygoja šio susitikimo galutinį rezultatą, kaip antai pažiūrų atitikimas bei suderinamumas, amžius, Įsilavinimas, lytis, asmeninių savybių panašumas. Susitikimas paliečia ne vien tik potencialaus atsivertėlio emocinis, intelektualinis bei kognityvinis poreikius, bet ir atsiversti skatinančių asmenų. Svarbus vaidmuo šioje fazėje yra priskiriamas emociniam ryšiui tarp atsivertėlio ir ryšiam žingsnį skatinančio asmens. Nors bažnytinės tarnystės autoriteto įtaka kai kuriuose atsivertimuose yra esminė, pastebima tačiau, jog neretai labiau įtakingi yra draugystės ir giminystės pobūdžio santykiai. Taigi iš tiesų pabrėžima, kad būtent tas asmo, kuris palydė atsivertimo keliu, tai ne tiek tai svarbu yra jo bažnytinis turimas autoritetas, kas iš tiesų kartais vaidina tam tikrą vaidmenį. Daug reikšmingiau yra būtent tas asmeninis ryšys, asmeninis santykis, draugystė, giminystė ir panašiai. Šių santykių reikšmė išlieka svarbi ir užmesgant kontaktą su tikinčiųjų bendruomenė, kas ir įvyksta jau sekančioje fazėje, kuri vadinama sąveika. Po susitikimo fazės suaktyvėja potencialaus atsivertėlio kontaktai bei bendravimas su tikinčiųjų bendruomenė. Taip jis susipažįsta su šios mokymu, gyvenimo būdu. Iš savo pusės tikinčiųjų bendruomenė besidominčiam siūlo formalaus ir neformalaus pobūdžio priemonės bei galimybės ją pažinti, su ja susiartėti. Šios fazės intensyvumas ir trukmė gali būti labai įvairi. Svarbu šią fazę apsprendžiantys parametrai yra bendruomenės daroma įtaka bendravimui, įtikinimo proceso charakteriui, naujų socialinių santykių atsiradimui, taip pat apimtis, kiek iš jie besidominančio atsivertėlio reikalaujama atmesti seną gyvenimą ir priimti naują, arba abu sujungti į vieną. Sekanti fazė, šeštoji, tai būtų įsipareigojimas. Čia atsivertėliui iškeliami reikalavimai aiškiai ir viešai pareikšti savo apsisprendimą, priimti naują gyvenimo būdą. Tai vyksta per savo biografijos naują suvokimą ir įvertinimą, išpažinimą, iniciacijos ritualus, priimto apsisprendimo įgyvendinimą. Šiek tiek panagrinėkime kiekvieną iš paminėtų elementų. Susitikimo fazėje prasidėjęs tikėjimo bendruomenės mokymo perėmimas dabar įgauna dar didesnį mastą. Iš atsivertėlio išreikštai ir neišreikštai reikalaujama išpažinti tikėjimą ir jo šviesoje naujai peržvelgti ir įvertinti savo likšiolinį gyvenimą. Taip pat ir ritualų pagalba perteikiama bei švenčiama nauja pradžia bei interpretuojamas likšiolinis gyvenimas. Pavyzdžiui, krikštas yra toks ritualas, kur būtent arba apeiga, ar mes sakytume sakramentas, kur senas gyvenimas yra aiškiai įvardyjamas kaip miręs ir deklaruojamas naujo gimimas. Priimto apsisprendimo įgyvendinimas neretai yra susijęs su intensyviu ir skausmingu procesu, taigi priimti tikėjimą, tai nereiškia vien tik tai priimti tam tikras tikėjimo tiesas, tai yra kur kas daugiau, turi tai įgyvendinti, taigi tenka kai ko atsisakyti savo gyvenime, kas visuomet yra skausmingas procesas, arba kažko tai imtis naujo, kas irgi yra tam tikras iššūkis. Kad atsivertėlis galėtų praktiškai įgyvendinti savo pasiryžimą, pradėti naują gyvenimą, jam reikalinga pagalba iš išorės. Tikinčiųjų bendruomenė čia gali jį paremti. Svarbu vaidmenį šioje vietoje vėlgi turi asmeninių emocinių ryšių intensyvumas. Jo abipusė ryšiai intensyvesni, tuo lengviau yra įsiintegruoti į bendruomenę. Ir galo paskutinė atsivertimo fazė, bent jau kaip šie mokslininkai pristato, tai būtų pasekmės. Pasekmės priklauso nuo įvykusio atsivertimo būdo, intensyvumo ir trukmės. Čia svarbus yra sekantys klausimai. Kokius gyvenimo aspektus palietė atsivertimas? Kokio masto pokyčiai yra įvykę? Kaip atsivertimas veikia aplinkos atžvilgiu? Vertinant atsivertimo pasekmes daug priklauso ir nuo to, kokioje perspektyvoje į jas yra žvelgiama. Taigi ar žvelgiama iš to atsivertėlio perspektyvos, taigi jisai iš savo pusės subjektyviai vertina, kas jame yra įvykę. Taip pat kitaip jau kitas požiūris yra, kada tai vertinama iš šalies. Dauguma mokslininkų laikosi nuomonės, kad atsivertimas yra testinis procesas. Nors taip vadinamiems iniciacijos pokyčiams priskiriamas svarbus vaidmuo, iš esmės jie tai yra tik pirmi žingsniai ilgame kelyje, kur konkretus asmuo ir toliau išlieka priklausomas nuo išorinės pagalbos ir paramos. Trumpai pristatytas septynių fazių arba pakopų modelis kalba apie atsivertimą bendrąją prasme. Taigi jį galima faktiškai būtų taikyti, nagrinėjant ir įsijungimą į kitas, kad ir nekrikščioniškas religijas, pavyzdžiui, islamą, budizmą ar judaizmą, tai čia faktiškai skirtumo nebūtų jokio. Taip pat čia neatsižvelgiama ir į Dievo malonės veikimą ir kalbama vien tik iš sociologijos ir psichologijos mokslų perspektyvų. Visgi aptariami dalykai tinka ir nagrinėjant atsivertimą krikščionišką prasme. Pasiremdami popiežiaus Pauliaus VI apaštališkuoju paraginimu Evangelijai Nuncijandi, atsivertimo fazes galime nesunkiai susieti su evangelizacija. Minėtas dokumentas evangelizaciją taip pat pristato kaip daugiasluoksnį procesą apimantį įvairius elementus. Ir tie elementai yra įvardyjami, tai būtent žmonijos atnaujinimą, liūdimą, tiesiogiai reiškiamą skelbimą, vidinį pritarimą, įstojimą į bendruomenę, ženklų priėmimą, pastangas apaštalauti. Kiekvienas iš išvardintų elementų, kaip čia pažymima, tarpusavėje neprieštarauja, bet vienas kitą papildo ir praturtina. Tiek aukščiau išdėstytame atsivertimo modelyje, tiek evangelizacijoje iš esmės kalbama apie panašius dalykus. Vienu atveju, tačiau labiau pabrėžiamos atsivertėlio pastangos ir aplinkos įtaka. Kitugi bažnyčios uždavinys evangelizuoti ir jo vykdymas. Dėl to Evangelii Nuncijandi beveik nekalbama apie konteksto įtaką atsivertimui. Tik pabrėžiama kultūrų evangelizacijos būtinybė, ypač mūsų laikmečio fone, kai pastebima žymus kultūros atotrūkis nuo Evangelijos. Taip pat nieko neminima apie įprasto gyvenimo krizę. Čia reikia pasakyti, kad ją skatinantį motyvą visgi turėtume aiškinti ne vien psichologinę ar sociologinę, bet ir teologinę prasme. Žmogiškos būties ribotumo patyrimas ar pasikeitusi socialinė situacija yra iššūkis ne vien gyvenimo prasmės klausimui, bet ir tikėjimui bei jo pagrįstumui, taigi įvairios netektys ar sunkumai, kaip pavyzdžiui liga, kartais būna tikrai nelengvas iššūkis ir tikėjimui, kada iškyla klausimas, kaip tai suderinti su tuo Dievo paveikslu, kokį mes turim, su tuo Dievu, kurį mes tikim. Jeigu Dievas yra geras, gailestingas, kodėl jis tai leidžia ir panašiai. Adekvatus bažnyčios atsakas ieškojimų fazėje besirandančiam žmogui pagal Evangelijai Nuncijandi yra liudijimas. Čia noriu pacituoti 21 numerį. Tai vyksta pavyzdžiui, kai vienas krikščionis ar krikščionių grupė žmonių bendruomenėje, kurioje gyvena, yra pasirengę suprasti bei priimti, dalyjasi su kitais gyvenimu bei likimu, yra solidarus su visais, siekiančiais visko, kas kilnu ir gera. Taip liudydami be žodžių, šie krikščionys sužadina jų gyvenimą matančių širdyse nenumaldomą klausimą. Kodėl jie tokie? Kodėl jie taip gyvena? Kas juos įkvepia? Kodėl jie yra tarp mūsų? Toks liudymas jau yra tylus, bet labai galingas ir veiksmingas gerosios naujienos skelbimas. Citatos pabaiga. Kelyje link atsivertimo einančiam žmogui toks veikimas yra svarbi pagalba, nes parodo ieškojimo kryptį, taigi tas ieškojimo fazė ir kaip tik ypatingų būdų parodo ieškojimo kryptį, atkreipia dėmesį į tai, kas yra tikrosios vertybės ir gali įprasminti gyvenimą. Susitikimo fazė esančiam asmeniui svarbi pagalba yra Evangelium Nuncijandi pabrėžtinai iškeliama tiesiogiai reiškiamo skelbimo būtinybė. Čia vėl noriu pacituoti šį dokumentą, 22 numerį. Geroji naujiena skelbiama liudijant gyvenimu, anksčiau ar vėliau turės būti skelbiama gyvenimo žodžiu. Evangelizacija nėra tikra, jei nėra skelbiami Jėzaus Nazariečio Dievo Sūnaus vardas, mokymas, pažadai, karalystė ir slėpinys. Citatos pabaiga. Tik skelbiant tiesiogiai yra įmanoma, kad šioje atsivertimo fazėje užsimegztų reikalingas asmeninis ryšys bei pasitikėjimas tarp atsivertėlio ir šiam žingsniui skatinančio asmens ar asmenų. Dėl to čia ypatingos reikšmės yra skelbimo autentiškumas bei asmeniškumas. Skelbiama žinia turi patraukti dėmesį, paliesti asmeniškai, nes priešingų atveju jį liks tik žodžiais, perteikiančiais sausą informaciją. Taigi kelias į tikinčių bendruomenę eina per konkrečius ją atstovaujančius asmenis. Sąveiko su tikinčių bendruomenė fazėje susipažįstama su čia išpažįstamu tikėjimu, gyvenimo būdu, keliamais reikalavimais ir priimamas asmeninis sprendimas. Apie tai Evangelijai Nuncijandi 23 numeryje sakoma sekančiai. Skelbimas iki galo išskleidžiamas tada, kai jis išgirstamas, priimamas bei pasisavinamas ir paskatina asmenį, kuris jį tai priima, pritarti jam širdimi. Pritarti tiesoms viešpaties apreikštoms iš gailestingumo. Negana to, pritarti jo siūlomai gyvenimo, dabar kitokio programai. Citatos pabaiga. Taigi bendravimas su tikinčių bendruomenė turi vesti prie širdies apsisprendimo arba širdies apsisprendimo link. Čia neužtenka teorinių žinių perėmimų ar tikėjimo tiesų pažinimo. Daug daugiau širdies apsisprendimas suprantamas kaip gyvenimo programa, kuomet Dievas tampa gyvenimo centru visą apsprendžiančių kriterijų. Kad atsivertėlis galėtų žengti tokį žingsnį, svarbi čia yra įprimančios bendruomenės kaip visumos, bei jos paskirų narių, ypatingai tų, kurie lydė atsivertimo kelyje, atvirumas bei asmeninio ryšio palaikymas. Ypač reikšminga šioje vietoje yra konkretus gyvenimo pavyzdys, leidžiantis pažinti tikėjimo grožį, bei skatinantį žengti sekimo keliu. Nemažiau svarbus taip pat yra ir tikinčių bendruomenės gyvenimas, bei čia švenčiama liturgija, kas atveria galimybės turėti konkrečias tikėjimo patirtis, leidžia naujoje šviesoje pažvelgti į krikščionišką gyvenimą. Kiek tai realiai pasiekima priklauso ne vieno liturginių pamaldų, pobūdžio ir formos. Svarbu čia yra ir tai, kaip konkretus asmuo tikinčių bendruomenėje traktuojamas ir priimamas. Taip pat, kiek pati bendruomenė gyvena tikėjimu. Apie įsipareigojimą Evangelijai Nuncijandi kalba sekančiai, čia vėlgi pacituosiu 23 numerį. Pritarimo tikėjimui, kuris negali likti abstraktus ir bekūnys, konkreti išraiška yra regimas įstojimas į tikinčių bendruomenę. Taigi tie, kurių gyvenimas perkeistas, įstoja į bendruomenę, kuri yra perkeitimo, naujo gyvenimo ženklas. Tokį žingsnį paprastai lydi tam tikri sakramentiniai veiksmai. Pritariame bažnyčiai ir priimami sakramentai, kurie tą pritarimą paliudija bei sutvirtina, per jais suteikiama malonė. Citatos pabaiga. Tai, kad naujas gyvenimas būtų brandus ir galėtų aukti, būtina įsijungti į bažnyčią, kuri yra išganimo sakramentas. Tai vyksta visų pirma tikėjimu, kuriam yra reikalinga bendruomeninė išraiška, įsijungimas į tikėjimo mes. Atsivertėlis ne tik įsijungia į bažnyčios tikėjimo tradiciją, bet ir yra tikinčiųjų bendruomenės jame palaikomas. Šis žingsnis skatina į taip pat tikėjimo šviesoje įvertinti savo gyvenimo praeities įvykius. Konkreti praėjusio gyvenimo įvertinimo bei naujos pradžios išraiška yra ir sakramentų priėmimas, jo mano minėto krikšto ir kitų sakramentų taip pat, kurie irgi taip pat jungiamus į Kristaus kančią, mirtį ir prisikėlimą. Galiausiai, kaip prašoma Evangelijai Nuncijandi, evangelizuotasis pats ima evangelizuoti kitus. Tai tiesos kriterijus evangelizacijos tikrumo patikrinimas. Neįmanoma įsivaizduoti, kad asmuo priimtų Dievo žodį, bei atiduotų save karalystei, netapdamas tuo, kuris tai liudija ir skelbia. Citatos pabaiga čia, 24 numeris. Taigi, anot Evangelinų nuncivendį įvykusio atsivertimo tikrumo pagrindinis kriterijus yra apaštalavimas. Tam įpareigoja tiek tikėjimo priėmimas, tiek sakramentų. Ir po įvykusio atsivertimo toliau išlieka būtinybė palaikyti tikėjimą, gyventi atsivertimu. Kas tikrumo reikalauja tiek atsivertusio asmens pastangų, kad tai reiškia, jis turi gilinti tikėjimą, praktikuoti maldą, sakramentus ir taip toliau. Tiek tikinčių bendruomenės paramos, jam reikalinga erdvė, kur švenčiamas ir palaikomas tikėjimas. Taigi atsivertimas yra Dievo malonės veikima, tiek žmogaus pastangas apimantis procesas. Kaip matėme, jo sėkmė priklauso nuo daugelio faktorių. Atvirumo Dievo maloniai, aplinkos įtakos, įprasto gyvenimo krizę išgyvenančio asmens nuoširdumo ir pastangų, taip pat tikėjimo liudimo, skelbimo veiksmingumo bei autentiškumo, tikinčių bendruomenės tikėjimo šventimo bei gyvenimo praktikos, atvirumo naujiems nariams. Tai reiškia, atsivertimas yra iššūkis ne tik šiuo keliu žengiančiam asmeniui, bet ir tikinčių bendruomeniai bei jos paskiriems nariams. Tikėjimas gali sėkmingai užgimti, augti ir bręsti tik ten, kur jo gyvenama.
Mėly Marijos radijo klausytojai, laidoje Akademija girdėjote Nacionalinės mokslinės praktinės konferencijos Tikėdami suprasite antropologinis diskursas tikėjimo metus pasitinkant iš konferencijų seminarų ciklo Krikščioniškoji antropologija postmoderniai visuomeniai, mąstymo klišės ir atodangos vieną iš pranešimų. Lektorius daktaro kunigo Mindaugo Ragaišio. Pranešimą Atsivertimas eiga ir veikiantis asmenys. Konferencija vyko Lietuvos edukologijos universitete, istorijos fakultete, ją organizavo Katalikų tikybos katedra. Krikščioniškoji antropologija yra bendra tikybos katedros dėstytojų mokslinė tyrimų apjungiantis rytis. Katalikų tikybos katedra yra akademinis Lietuvos edukologijos universiteto istorijos fakulteto padalinys. Čia studijuoja būsimi religijos pedagogai, rengiami religijos studijų magistrai. Daugiau apie šią veiklą internete www.vpu.lt istorijos fakulteto puslapyje.
Girdėjote kartojamą laidą Akademija. Thank you.
Thank you.